Bahasa Ngona Beto, folk et consommation en Afrique.
Matondo mina nge Karine Ngalibaya matondo mina bisika nous mais baka masamna kulanda basanga betu na ndinga ki Congo Gédéon pour maba maimai yame kuma bobiyai na kokila na mbunzo lugu machina kizunga katanga yame bikala kaka ntangu yai ki inzo lusambusu ya makesa ndabuda bakuza kubonsa inki mutin bake kuiza samisa mutu yai bubu yai yame lugisa bilumbu ntambwa dia mvimba ya minganga ya mbunza Kinshasa baronde mebu yaka kisana na bagu mpembuta Atanas Matinda lakena kutalaka mambo bisa de leta mezabisa ti kimvuka musu mekatuwa kusalama sabu na kulandira jambu yai pebe takundwa vena kulandani na mwaba ntangu bwala ya kimvuama ya Kongo Kinshasa ya kivwanda vena kati ya divomu ya nkangu kasi yame kumaka imena kati ya mabenga ya batu wankaka nyoso yae zabanaka na lukuta kandu musa si mamaka na kiwa mazona na mbaza Kinshasa inki ya kusala mvutu beta landa yao na mwaba ntangu na mbuta Christophe Lutundula musu na kata bambuta bakaka sika na lukuta kandu yae watata bambama mtube mekatuwa kumuna yao ya kenkuwa basa una beto na kilumba bu Okapi. Matunu mingi ya kanabisika nyozi baimba kama sabu na kulanda beto na ndamu nyosu na insi na beto wa Kongo Kinshasa. Mingi bayina kena kulanda beto na kala nganda buwela jaka na musangu. Beto kena kubana basangu na beto mutuiza bisaka na kuwa basangu. Na kukuma ya mfumba maimai jedeo na kukila kilumba bubu ya na mbonza lumbashi. Na kebola kimfuma kizunga katangaba pesaka ya na maboko. Ya bantualisi ya makesa insi na beto. Mefonsi mati mbuta jedeo ya ndi kudipesaka na kitano na sababu mekatuwa kuluta. Na bambuta ya Monique mpe na bilumuke na kuiza. Inzo ya makesa tabongisa mikanda samutilu samuzusu na njia kuiza banda na seleka bankuda luzoli yake nchangu nkuna beto jangandu wake pesa maa na mbaza Kinshasa na nkuna beto blishi na nikambala
Matondo nange mpangi konsumusiera Afrika. Yavanda ka ngunga ntete na miniti makumi iya na tano na nima ya midi. Ntangu pakapaka ya nataka mfumu ya bamai mai mbuta kiungu mutanga alias Gédéon. Kitaka na nganda ya vyo ya Lubumbashi. Na kitende mosi ya mebumba luse na yandi. Gédéon vandaka kintwadi tinkento na yandi. Na mwana na yandi ya bangonda ntambwadi ya kubutuka. Bwela diaka bantu ntambwadi ya keta inaka yandi. Na kati na bau bana ya fioti zole. Bau nyoso vanda tambwa na lukengelu ya makesa ya Monique ya insi ya Bene. Mfumu ya bamai mai ina na bantu na yandi. Bana ataka bao na kati ya inzo mosi ya Monique kaka kuna na nganda ya avion ya Lubumbashi munganga mosi ya Monique ya insi ya end pesaka lusansu na Gédéon samu na kusosa kuzaba kana yandi kile na mavimpi ya mbote na nima bana taka bao na inzo wa makesa to mes des officiers ba FARDC na ntwala ya kunata bao na inzo wa bisalu ya ntodisi ya kizunga kuna bapanzi ntango mingi vandake fingila bao na bisaduru na bao na maboko beto lenda tanga bonso ba kamera na ba foto ntodisi ya kizunga mbuta kisula ngoi vanda vingila mpe kumona na meso mtuina ya ntango metamulaka bisika nyons so mingi na bumvwanzi ya babingaka triangle de la mort Gédéon na bantu na yandi vutuka kadiaka na mes des officiers na ntola ti inzo ya masonga ya makesa kubaka mambu ina na maboko tala mpangi konsomusiera Afrika nyonso lutaka bubu ya ina Lubumbashi na kukuma ya Gédéon mfumu ya ba mai mai
matulu mina nge blishu ndanika mbala seleka betike na kubika nge samu na kubaka mkuna beto ansili memasu wa mpamavi mukembo ya kubasika ya makesa ya brigade integre ya infanteri ya zole ya lutilaka bubu ya na mbunza Kisangani ya seleka mukembo na salamaka na ntwala bambuta mingi ya politiki buwere daka makesa kizunga ya oriental pe bambuta Monique bako ndo wakavepe na kubaka sika na mukembo na ya seleka makesa na balandaka malungi ya bilumbu makumi iya na tanu na kalu kusa ya kele mingi mafunda tatu na nkama zole ya basikaka na bimvuka ntama simaka minduki ana inti na beto mefonsi mati brigadi na kena lutolusu wa lietna kolonel Mwaku Mbuluku ya seleka nselme maswa wanaka mukembo wa nene
yo vandaka kinti ya nene ntangu basoda yina ya brigadi ya kumi va monisama na bamfumu ya province tina nkangu bilumbu makumi iya lungaka asama na malongi na bo na yina komanda ya region militaire ya uvwa vutulaka matondi na basoda yina mutindu uba umevukana kati ya kuwakana padiri bulenda mebinga bo na kutanina mbote nkangu tibima na yandi kintungi ya maponami sambu na mfumu ya luyalu ya province orientale mbuta iber pierre molison ndolo ya ikele mambu ya ntoto ya bankakana beto yandi kele na kesi ya pamba ve mambu kena Tambula mbote yo vandaka brigadi ya ntete bubu ya umekuma ya kumi. Kiese mpamba ve, fardese mepesa nanti makesa ya mfunu meika yandi. Ndambu na bo, basoda ya brigadi ya kumi memonisa kivuvu ya kusadila nti. Kasi bao kebinga luyalo na kubaka kilo na yandi na kusadisa makesa mutilu mefona. Kulandana na bimbangi ya makesa, brigadi ya yampata kwenda na mbanza Kinshasa samu na kutaninama ya ntungi ya kusolama. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Asili mmaso matono mina basango nyosu mgeme katoa kupesa betika singe fonsi mati betike dikala kaka na kizunga yina ya oriental na kuzabisa kubokuta yake mingi kuna kaka na mbaza Kisangani na ndaba makesa lolaka mingi peba kaka bamputa na disige ya itugi nana na kati na bao kena inzo alusansu wa nene ya Kisangani kasi ya meluta mwa bangonda bake na kupesa kabao kima musive ya vwanda mbongo tobi makudia sabna yao beto landa bao na kizuzulu ya nkuna beto Jacques Leon Mwamba.
Nazali blessé de guerre na uti na Bunia tozali ko
sikuru. Mono kile dikese amelola kana mvita. Beto katoka kana Bunia mpe beto kena kumona mpasi na kata l'hôpital ya nene ya Kisangani. Kubanda beto mekumaka beto be bakaka NTTV mbongo na beto lufutu bangonda tatu to iya ya mvimba. Beto ke sumba bankisi kaka beto mosi na ntangu beto kile vena mbongo. Bake pesaka beto atama jave. Beto sosaka kukutana naba mfumu samu na kubaka mvuto ya mbote kansi tibu buyayi kima mozi mesarama ve. Beto ke lomba na bamfumu na kuwa kudila na beto. Beto ke nwanaka mpe beto ke mwanaka mpasi samu na Kongo insi na beto. Mutinu beto kele awa masasi me kotaka beto na nitu. Bapesa beto mbongo na beto samu beto kuzinga mbote.
Kasi befo ansi matin, to disi monsi vea makesa pesa kamvutu na bivu nyoso wa radio kapizo laka kuyofu sabau. Samu na kuzaba seleka nyoso mutindu yake na kulutana goma. Yake la police intervention rapidi na beto kebo kila kapik na nkufi. Meka toa kukanga batukutuku mingi ya vwana ya batu ya leta buwela daka. Ya bimvuka politiki ya seleka bisalu na bandaka na luyantuka sabala beto kene yao. Yake samu na kukanga bayina nyoso yake na kunataka batukutuku nkatu kufuata bayimpu na bau. Kasi binaki batukutuku meka toa kuzabisa ti. Nsangu monsi ve ya pesa maka samu na kuzabisa bau. Kibisalu yake kuzabanda kasi ntwadisi ya bapulusu ya kivwazulu meza bisa tintangu ya mekuma samna kukengila bisalu nyusu ya binaki batukutuku kena kusalaka ya kemkini kena kuzabisila betu beknadini jambu katuka mbanza goma
kati ya bamoto yina baka ngaka na kimvuka ya police d'intervention rapide pire na Nord Kivu ba, me bakama mpe bamoto zole ya PPRD zole ya bimvuka ya leta mpe makumi sambanu na tatu ya bantu ya goma nyonsu ya kibamoto makumi sambanu na chambwadi samu na ntwadise kimvuka ya police Nord Kivu lukano yina ke samu na kuzitisa misiku metala balabala samu ti na sabala tatu kaka bamoto tatu salaka bisumbula chine kani datika pende kena kuzabisa kubanda bubu ya intango mefwana samu mbaina kena ntaka moto vwa tabakasi ya kele viti samu na komite provincial ya sekirite ndeme lomba yao kansi nsiku ndeke pilina bantu mingi kena kubakusa ve diambo beto kena kusala ya ke samu na ngemba na bao samu na ntwadisi ya seko moto goma luzaisu mosi kaka ya radio fwana ve samu na kusiamisa bantu ya moto ya undeme tindati bakanga ba moto mingi bantu ya ba moto nkutu ke bakusaka malu ve yina ba kena kuzabisa bao kutu ba kena kubanzila ti ya ke mbuta kizunga ndeme pesa inswaina baka ngabawo samu yandi baka mbongo ya vote ya unde bazo na veku pesa atadi kuta mosi. Bantu ina kena taka ba monto ba ina ba mikanga fwana futa dolar makumi zole na banki samu na sanduku ya leta. Mpe ba fwana futa ba dolar makumi zole na zole ya amande na polisi ya roulage kansi ba pesa bao ata fakturve. Na goma, Bernardine Diambo samu na Radio Kapi.
Matunu mienge beknedini ya muna kulanda basa kuna betu kisalo ya Monique yake la kubaka minduki yake na maboka bimpumbulu ya bainsi ya nzenza yake na kudondoa kana ntoto wa kongo kishasa yake mvutu ya Monique meka toko pesa na arke arke keki mvuka politiki ya mvutu livienka mitatu ya lomaka na Monique na kubaka minduki yake na maboko ya makesa bimvuka ntama kujisaka mvita wa nainsi na betu wa kongo kishasa mingi bayina ya mevuka na nteteve keki mvuka makesa nainsi na betu mpamba ve uonga yake mingi na bantanini ya mfumu ya insi bilandandi azagazu berwa wale daka Jean-Pierre Bemba mingi na ntango bisalo kupona make kuza salama na kutara kiasile kabau ndike kiminduki na bau ya kele maswana ya bimvuka politiki meza bisa pe Monique na ndamba nkaka kasi ya mekondove na kuza bisa tinyosu na ame katoa kubaka yao bosi basangu sabna yao beto landa mbuta Jean Tubi Okala na kikilandi ya kinatindinga ya Monique ya kena kizuzulu ya mkuna beto mimi engumba mulungu
la position de la Monique
Monique kesala mutindu ke lomba manaka na yao. Yazura tuba kubotula minduki ya bimvuka bimpumbulu ya bainsi ya njenza bwela jaka baina nyoso kile na kacha Ituri. Beto kile na mbanza Kinshasa mono zura tuba ti yina kile jambu ya impa mebasika. Yao yina mono ke lomba na bantu yina na kuzabisa mbote mabanza ya kile na baintu na bao. Monique kesura veku dikotisa na mambo ya politiki ya Kongo. Bantu nyoso kuzaba mbote inki yina kimvuka ya bimpumbulu. Kansi samna bimvuka ina beto lenda kubinga yao bimvuka bimpumbulu. Beto jambu ya metala beto kele nde mama ya nkangu. Kana kimvuka ya makesa baina beno ke binga ti bimvuka bimpumbulu kunyokola nkangu yao fwete manisa. Beno zaba mbote ti kisalu wa Monique kele kutanina nkangu.
yasele kaka kana mbaza kisasa bwala kimfumisi na betu bubia ya melunga bilumu nsambwadi ya minganga ke mefwana kaimen na bainzo na babu ba mebu ya kakisalu na ya mbuta luyalu kena kotalaka mababisa de leta mbuta tanaz matenda meza bisa teki mvuka musi mesalama kaimene sabna kolandila jambu yai ya kena kufukisa bambuta ya inzo luyalu kena kotalaka mababisa de leta bankudi na babu ya kena kotalaka mamavimpia nzutu bwere daka bayai kena kotalaka kubasika mbongu na sanduka leta tobije sabna yao mutilu za bisaka betu kena kolanda mbuta tanaz matenda na kinzo nzolo kakankuna beto mimi ingumba mulungu
beto kere na kusosa nki mutindo kupesa mvutu ya mbote na minganga bazola kati luyalu kusenika na mukana na yau masina ya minganga yampa sabo na kubaka makaron isa luyalu lomba kati mzwa luyalu waketalaka mavipi ya nitu kupesa beto masina ya minganga yai mpe kusonga beto nki kifulu kesa laka munganga mosi mosi isa luyalu mesalama masina ya minganga bame pesa mono yau na kitanu ya meluta na mkokila kivuka na mono mosi kena kufula kisalu kubanda bubu yai na suka na jambu ya metala mbongo ya kekumaka na tangu ya mbote ve minganga na bantaji na bau ya nkaka kufutamaka ve sambu na resansema na bau banzo ya luyalu ya mavimpi ya nitu mpe ya bisalu ya luyalu kena kusala ngolo sambu na kupesa mvutu na jambu yai
kitezo milioni mose ba franc congolais ya lufutu ya balongi meka toko vila na sanduku ya leta na mbanza kikwitu betuke na kizunga bandundu mbongo nyosu ya fwandaka ba milioni sole na makumi ivo ya ba franc congolais ya kele ndambanteta kisalu ya kimvoka musi ya balongi kitezo ya makumi tato mvimba ba salaka katuka kilumbu azole kikuna kilumbu ya kubi na musi ya ngonda betuke na yao ya kemingi sabu na kumanisa kifu ya imbi ya kuvilaka ya mbongo ya balongi na ndambu wa kikwitu konso ngonda ya bake na kufutaka balongi na seleka nyosu na ya kesabu na kutala bisaluna ya balongi na salaka kisalu na mutidu ya mefona kada na nyosu yae bapasi nyosu yae sambu na kimvua maripi lida mkatidi Kongo kena kukwenaka na mabenga batu wankaka na kulanda kutuba bambuta bakaka sika na lukutakadu na simamaka awa nambaza kishasa na kilu amazono lukutakadu na simamaka na lutolusu ya inzu waluyalu insi na betu kena kutalaka bumutu ya mwana Kongo mpe na kukanga nzila na nkaduli ya madesu abana kintuaditi kimvuka piniti sabna yao mbuta Christophe Lutundula pesaka bangindu ya mbote sabna kumanisa bankadula mutindu yae pe na kubongisa bisalu nyosu wa kimvua mana insi na betu wa Kongo kishasa befuanza batimbuta Christophe Lutundulo vanaka musu na kata bambuta bakaka sika na lukuta kanu yai beto landa ni na kinzo zola nkuna beto rene kapita
il faut faire la pédagogie de la bonne gouvernance
yakele mbote na kulonga nkangu mutindu ya mbote ya kusajili la bumvwa mayanti bambuta ya loyalo fwete kusonga mfimbandu ya mbote samu na yau la bumvwa mayai nyoso bafwete kufuta bantu ya kesala kisalu difuta ya mbote nkangu fwete kupesa ndola na bamfumu ya politiki ya keiba kimvwa mayanti kima ya nkaka loyalo fwete kuidika bisajilu na yau ya ke taninaka bumvwa mayanti boso cour de compte inspection générale ya finance assemblée nationale bafwete kupesa bima ya mfunu sambu basa salu na bao mbote kana bame sosa sosa luyalu fwete kusajila bamvutu ya bisalu yae bubu yae nti kena mfunu ya bimvuka ya kusajila bumvwama ya nti ya masonga kimvuka ya ketala kifulu ya mbongo ya bakampanyi ya bakandidake katuka mpe mbongo ya baparti politiki na cour de compte bafwete kuyika bisalu ya kusosa sosa kana mbongo meyi kama to meyi mama to ve kima yankaka bisalu ya masonga fwete kusalama mingi na nti bafwete kubalula lusambusu ya bubu.
Je crois que la réforme de la justice est aussi prioritaire.
Lukutakanu sabu na kubwela mayama loku sabu na kufutula ngemba awa na ntoto na beto Afrika ya kezibuka na kilu mambazi na mbanza Brazzaville bwala kimfuma Kongo Brazzaville sabu na yao bambuta ntoto na beto Afrika bamonzaka bubu yae kaka na mbanza Brazzaville bisalu ya nene ya kena kusalama sabu na kimvuka yae ya makesa ya ntoto na beto Afrika mpena di bakuyina na ke kimvuka ntoto na beto Afrika katikati siyasi na mkufi za bisaka tinangona ke kuiza brigadi ya makesa ya kizunga yae ya ntoto na beto Afrika katikati kevwana imene mesalama na zek nkoko kepesa beto ntangu ya ntoma na beto na mbanza Brazzaville accent severe
General ya inti ya Nigeria na zina ya Isaya Hassan ya kele mfumu ya makesa ya Union Africaine ya kele kukinga mezavisati ya kele lomba ba brigade tanu sambu na Afrika ya Mvimba, mosi sambu na SADC, mosi ya nkaka sambu na CDAO, mosi sambu na Maghreb, mosi ya nkaka sambu na Afrika ya katikati mpe mosi ya Nantuka, sambu na Afrika ya Esti ya kele kaka Afrika ya Esti ya meidika brigade mosi sambu na Afrika ya katikati General Pierre Garcia mezavisati ti Nantuka ya ngonda ya samanu brigade ya itasalama banti Afrika ya katikati kena kuyilama nti ya Kongo tapesa batayo mosi ya makesa ti avyo samu na kunata makesa banti ya Afrika ya katikati mendi makusala eta major mosi brigadi yango tavwanda na makesa mafunda tatu na nkama iya malongi ya rekom ya kebanda na Brazzaville tasadisa banti ya France, Angleterre mpe États-Unis na kupesa mbongo sambu makesa yae kutula ndembama na inti ya kele na mvita.
Ya selika na zeki nkoko na ntanga banyi sianzenza na Angola kitezo ya batulifuna mosi nkama zole na makumi ya nasambanu bango ndeme bakaka lufo na pulupulu ya menga ya fwana kusimati kubanda ngona zole mvula betkena yao ya kikitezo ya batu mafunda, mafunda makumi tatu ya mebakaka pulupulu na menga selika ntango yae ya pesa maka bubu yae na mbanza luandabu wala kimfumi ya insi Angola ya kimvuka ya inza kena kutalaka mamu mavimpe anzutu mpe ya kibubu yae ya kimvuka ya ngemba ya oni bakaka lukanu na kutira na solu nyoso makesa ya oni sabna kufutula ngemba na kizunga Darfur nenti ya Sudan, penanda mwankaka bambute na kondua kave, na kubaka lukanu na kupesa ndola, na batu nyusuke na kuzitza vima nguizani, ya tulamaka maboko na kilumbu ya iya ngonda yae, ya betkena yao. Okapi.